Recently,
hivi karibuni rafiki yangu alimpeleka mwanae kwenye safari katika mto wa Colorado kupitia Cataract Canyon iliyo kaskazini mashariki mwa Utah. Hili korongo kuu ni maarufu kwa ajili ya maili 14 ya mikondo mikali ambayo inaweza kuwa hatari sana. Kwa maandalizi ya ziara yao, walikuwa wamerejelea kwa makini tovuti ya National Park Service ambayo ina habari muhimu kuhusu uandalizi wa kibinafsi na hatari za kawaida zilizofichika. Mwanzoni mwa safari, kiongozi mmoja wa mto aliye na uzoefu alirejelea maelezo muhimu ya usalama, akisisitiza sheria tatu muhimu ambazo zingehakikisha usafiri salama wa kikundi kupitia maji ya mikondo mikali. Sheria namba moja, baki katika mashua. Sheria namba mbili, vaa koti la kuokoa kila wakati. Sheria namba tatu, jishikilie kwa mikono yote miwili kila wakati. Kisha akasema tena kwa msisitizo zaidi, juu ya yote, kumbuka sheria namba moja, baki katika mashua. Ziara hii inanikumbusha safari yetu duniani. Wengi wetu hupitia vipindi maishani mwetu ambapo utulivu wa maisha hufurahiwa. Wakati mwingine, sisi hupitia nyakati za shida ambazo kwa njia mfano inalinganishwa na maji ya mikondo mikali inayopatikana katika sehemu ya maili 14 kwenye Cataract Canyon. Changamoto ambazo zinaweza kujumuisha masuala ya kimwili na kiakili, kifo cha mpendwa, ndoto na tumaini lililovunjwa, na kwa wengine hata mgogoro wa imani wanapokabiliwa na shida za maisha, maswali na shaka. Bwana kwa wema wake ametoa usaidizi, ikiwa ni pamoja na mashua, vifaa muhimu kama vile makoti ya kuokoa, na viongozi wa mto walio na uzoefu ambao wanatoa maongozo na maelekezo ya usalama kwetu ili kutusaidia kusafiri kwenye mto wa maisha hadi hatima yetu ya mwisho. Tufikirieni kuhusu sheria namba moja, baki katika mashua. Rais Brigham Young kwa kawaida alitumia Old Ship Zion kama mfano wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Alisema wakati mmoja, tuko katikati ya bahari, dhoruba yaja, na kama vile mabaharia husema, meli inahangaika. Sitabaki hapa, asema mmoja. Siamini hii ni Ship Zion. Lakini tuko katikati ya bahari. Sijali, sitabaki hapa. Avua koti lake na kuruka kutoka kwenye mashua. Si atazama? Ndiyo. Hivyo pia na wale wanaoondoka katika kanisa hili. Ni Old Ship Zion. Tubakini ndani yake. Wakati mwingine, Rais Young alisema kwamba alikuwa na wasiwasi juu ya watu kupoteza njia yao wakati wao walikuwa wanabarikiwa, wakati maisha yalikuwa mazuri. Ni katika hali ya hewa shwari, wakati meli ya zamani ya Sayuni inasafiri na upepo mpole, na wakati mambo yote ni matulivu juu ya staha, ndipo baadhi ya ndugu wanataka kwenda nje katika mashua madogo ili kuogelea. Na baadhi yao wamezama, wengine walipotelewa mbali, na wengine tena wanarudi kwenye meli. Tubakini katika meli, na itatubeba salama hata kwenye bandari. Hupaswi kuhofu. Na mwisho, Rais Young aliwakumbusha watakatifu, tuko ndani ya meli ya Sayuni. Mungu yu katika usukani, na atabaki pale. Yote yako sawa. Imba haleluya kwa ajili ya Bwana yu hapa. Anaonyesha, anaongoza na anaelekeza. Kama watu wana imani thabiti katika Mungu wao, wasiwahi kuacha maagano yao wala Mungu wao, atatuongoza vyema. Mwisho wa kunukuu. Tukiwa na changamoto zote tunazokabiliana nazo leo, tunabakiaje kwenye Old Ship Zion? Hivi ndivyo jinsi tunapaswa kuwa na uongofu wa kuendelea kwa kuongeza imani yetu katika Yesu Kristo na uaminifu wetu kwa ajili yake katika maisha yetu yote. Si tu mara moja, lakini kila mara. Alma aliuliza, na sasa tazama, ninawaambia ndugu zangu na dada, ikiwa mmepata mabadiliko ya moyo, na ikiwa mmesikia kuimba wimbo wa upendo wa ukombozi, ningeuliza, mnaweza kuhisi hivyo sasa? Viongozi wa mto wenye uzoefu leo wanaweza kufananishwa na mitume wa kanisa na manabii, na viongozi wa ukuhani wanaoongozwa wa maeneo yetu na wa vikundi saidizi wanatusaidia kufikia salama hatima yetu ya mwisho. Hivi karibuni nilizungumza katika semina ya marais wapya wa misheni, na nikawashauri viongozi hawa, wasaidieni wote walio katika misheni yenu kuwalenga viongozi wa kanisa. Hatutowapoteza na hatuwezi kuwapoteza. Mnapo wafundisha wa misheneri wenu kutulenga sisi, wafundisheni wasiwahi kuwafuata wale wanaofikiria wanajua zaidi kuhusu jinsi ya kusimamia mambo ya kanisa kuliko Baba wa mbinguni na Bwana Yesu Kristo wanavyofanya, kupitia viongozi wa ukuhani ambao wanafunguo kuongoza. Nimegundua katika huduma yangu kwamba wale ambao wamepotea na kuchanganyikiwa kwa kawaida ni wale ambao mara nyingi zaidi wamesahau kwamba wakati urais wa kwanza na akili ya mitume 12 wanapozungumza kwa sauti ya umoja, ni sauti ya Bwana kwa wakati huo. Bwana anatukumbusha, iwe kwa sauti yangu mwenyewe au kwa sauti ya watumishi wangu, yote ni sawa. Kwa maneno mengine, wao huiacha Old Ship Zion wanapotoka, wanakengeuka. Kwa bahati mbaya, mara nyingi wao hupitia matokeo yasiyotarajiwa ya muda mfupi na hatimaye muda mrefu, si tu kwao wenyewe, lakini kwa familia zao pia. Viongozi wetu wa kanisa wa maeneo, kama viongozi wa mto wenye uzoefu, wamefunzwa na uzoefu wa maisha. Wamepata mafunzo na kushauriwa na mitume na manabii na maafisa wengine wa kanisa. Na muhimu zaidi, wamefunzwa na Bwana mwenyewe. Wakati mwingine mwaka huu, niliwazungumzia vijana wazima wa kanisa katika tangazo la Mei la mfumo wa elimu ya kanisa. Nilisema, nimesikia kwamba baadhi ya watu wanadhani viongozi wa kanisa huishi katika dunia yao ya kipekee. Wanachosahau ni kwamba sisi ni wanaume na wanawake wenye uzoefu, na tumeishi maisha yetu katika maeneo mengi na kufanya kazi na watu wengi kutoka asili mbalimbali. Kazi yetu ya sasa ya kanisa inatupeleka duniani kote, ambapo tunakutana na viongozi wa kisiasa, kidini, biashara, na viongozi wa masuala ya kibinadamu ya dunia. Ingawa tumetembelea White House kule Washington DC na viongozi wa mataifa duniani kote, tumetembelea pia nyumba zisizo za kifahari duniani, ambapo tumekutana na kuwahudumia maskini. Unapotafakari maisha yetu na huduma, bila shaka utakubaliana nasi kwamba sisi huona na kuishi dunia katika njia ambayo wengi wachache wanaona. Utabaini kwamba watu wengi wanaishi katika dunia yao ya kipekee kuliko sisi. Kuna kitu kuhusu hekima ya kibinafsi na ya jumla ya viongozi wa kanisa ambacho kinatakiwa kufariji. Tumeyapitia yote, ikiwa ni pamoja na matokeo ya sheria na sera mbalimbali ya umma, kukatishwa tamaa, majanga na vifo katika familia zetu wenyewe. Tunafahamu yale mnayopitia maishani mwenu. Pamoja na sheria namba moja, kama nilivyoitumia, kukumbuka sheria namba 2 na 3, vaa koti la kuokoa kila mara, na jishikilie kwa mikono yote miwili. Maneno ya Bwana, kama yanavyopatikana katika maandiko matakatifu na mafundisho ya mitume na manabii, yanatupatia ushauri na mwelekeo ambao unapofuatwa, utakuwa kama koti la kuokoa la kiroho, na itatusaidia kujua jinsi ya kushikilia kwa mikono yote miwili. Tunahitaji kuwa kama wana wa Mosia, ambao waliongezwa nguvu kwa ufahamu wa kweli. Tunaweza kuwa wanaume na wanawake wa ufahamu mwema. Hii inaweza kutimizwa tu kwa kuyapekua maandiko matakatifu kwa bidii, ili sisi tujue neno la Mungu. Kwa kusoma maandiko matakatifu na maneno ya manabii na mitume wa kale na wa sasa, tunapaswa kujikita katika kusoma, kuishi na kupenda mafundisho ya Kristo. Pamoja na kukuza tabia ya kusoma maandiko matakatifu kibinafsi, tunapaswa kuwa kama wana wa Mosia na tujitolee kwa sala na kufunga. Inaonekana kwamba mambo haya ambayo hayawezi kupimwa kwa urahisi ni ya umuhimu mkuu. Jikiteni kwenye mambo haya rahisi na kuepuka kupotoshwa. Nilivyowajua watu ambao hawajabaki katika mashua na hawajajishikilia kwa mikono yote miwili wakati wa vipindi vya majaribio na matatizo, au ambao hawajabaki katika mashua wakati wa utulivu kiasi fulani. Nimegundua kwamba wengi wao wameacha kujikita kwenye kweli za msingi za Injili. Sababu kwa nini walijiunga na kanisa mwanzoni, sababu walibaki kujitolea kikamilifu na kushughulika katika kuishi maadili ya Injili na kuwabariki wengine kupitia huduma ya dhati ya kujitolea, na jinsi kanisa limekuwa katika maisha yao, mahali palishe ya kiroho na ukuaji. Joseph Smith alifundisha ukweli huu wa msingi: kanuni za msingi za dini yetu ni ushuhuda wa manabii na mitume kuhusu Yesu Kristo, kwamba alikufa, alizikwa na alifufuka tena siku ya tatu na kupaa mbinguni, na mambo mengine yote ni viambatanisho kwa haya ambayo yanahusiana na dini yetu. Tukiweka lengo letu kwa Bwana, tunaahidiwa baraka zisizo na kifani. Kwa hivyo, lazima msonge mbele, mkiwa na imani imara katika Kristo, mkiwa na mnang'aro mkamilifu wa tumaini, na upendo kwa Mungu na wanadamu wote. Kwa hivyo, kama mtasonga mbele mkila na kusherekea neno la Kristo na mvumilia hadi mwisho, tazama, hivyo ndivyo asema Baba, mtapokea uzima wa milele. Wakati mwingine watakatifu wa siku za mwisho na wachunguzi waaminifu wanaojifunza kuhusu kanisa huanza kuzingatia viambatanisho badala ya kanuni za msingi. Yaani, shetani hutujaribu kutoka kwa ujumbe rahisi na wazi wa Injili iliyorejeshwa. Wale ambao wanapotoshwa hivi mara nyingi huacha kupokea sakramenti kwa sababu wamejikita hata kujishughulisha na vitendo na mafunzo yasiyo ya muhimu. Wengine wanaweza kuzingatia maswali na mashaka wanayopitia. Bila shaka, kuwa na maswali na kupitia mashaka hakuendani na wanafunzi wa kujitolea. Hivi karibuni, Baraza la Urais wa Kwanza na Akili ya Mitume 12 lilisema, tunaelewa kwamba mara kwa mara washiriki wa kanisa watakuwa na maswali juu ya mafundisho, historia au desturi za kanisa. Washiriki daima wako huru kuuliza maswali kama hayo na kwa bidii kutafuta uelewa mkubwa. Kumbuka, Joseph Smith mwenyewe alikuwa na maswali yaliyoanzisha urejesho. Alikuwa mtafutaji wa ukweli, na kama Ibrahimu alipata majibu ya maswali muhimu ya maisha. Maswali muhimu huzingatia kile ambacho kina umuhimu zaidi: mpango wa Baba yetu na upatanisho wa Mwokozi. Kutafuta kwetu kunatakiwa kutuelekeza kuwa wafuasi wa karimu, wa pole, wenye upendo, wenye subira na wa kujitolea. Lazima tuwe tayari, kama Paulo alivyofundisha, mchukuliane mizigo na kuitimiza sheria ya Kristo. Kuchukuliana mizigo kunajumuisha kusaidia, kuunga mkono na kuelewa kila mtu, ikiwa ni pamoja na wagonjwa, wanaoteseka, maskini kimwili na kiroho, anayetafuta na anayetaabika, na pia wafuasi wengine washiriki, ikiwa ni pamoja na viongozi wa kanisa ambao wameitwa na Bwana kuhudumu kwa muda. Akina kaka na akina dada, bakini katika mashua, tumieni makoti yenu ya kuokoa, shikilieni kwa mikono yenu miwili, epukeni kupotoshwa, na ikiwa yeyote miongoni mwenu ameanguka nje ya mashua, tutowatafuteni, tutowapateni, na kuwatumikieni, na kuwavuteni salama kurudi kwenye Old Ships Zion, ambapo Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo wako usukani na watatuongoza vyema. Kwa hayo ninashuhudia kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amina.